الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا محفوظا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وتجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، وفارج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، فكلا يتجدد اللقاء مع اللقاء الخامس عشر بين يدي شرحنا لهذا المتن الطيب المبارك، متن ثلاثة الأصول، شيخ الإسلام الإمام الأول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت من شاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب بيد الله in Herrn der Welt und dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sei mit den edlen Gesandten unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe der Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen von Sheikh Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Und so sind wir angelangt beim 15. Treffen bezüglich dieser Erläuterung. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
كما تعودنا قبل أن نواصل مع شيخ الإسلام، نستمع لمن يذكر لآخر جزء تم شرحه في النت مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. فمن
Wie wir es uns zur Angewohnheit gemacht haben, bezüglich dieses Unterrichtes, bevor wir fortfahren mit diesem schönen Buch, zuerst mal die Wiederholung, und zwar, dass jemand einen Teil des letzten Unterrichtes auf Deutsch wiederholt und ein anderer diesen Teil auf Arabisch nicht hat.
ودليل النذر قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. سورة الإنسان آية رقم 2.
سبح الله أحسن للتسميع قدر يسيره. مين يسمى باللغة الألمانية؟
Dann kann mir jemand vorher die deutsche übersetzen, ich habe nicht die arabische dabei.
Und der Beweis für das Gelübde ist die Aussage des Erhabenen: Wir erfüllen das Gelübde und fürchten einen Tag, dessen Übel sich wie im Flug ausbreitet. Sura Insan, Vers Nummer 7.
Sehr gut. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. تتعلق العلامة آل في شرحه للمد أن المعتمد في الطبعات الأخرى البراءة من الشرك وأهله وهي أنسب من والخلوص من الشرك وأهله. نصور فيما عندكم من المثل بدلا من الخلوص اكتب والبراءة، هذه بداية نفي التنبيه.
نعم
شيل الخلوص حط مكانها البراءة من الشرك وأهله.
نعم. So kommen wir zum nächsten Teil, in der Autor fortfährt, die zweite Grundlage, das Wissen und die Kenntnis vom Islam mit den Beweisen. Dies ist, sich Allah zu unterwerfen, mit Tawhid, sich ihm mit Gehorsam zu unterwerfen und sich vom Schirk zu reinigen und von seinen Anhängern loszusagen.
قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله التوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم آل عمران الآية 18 ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده لا إله نافية نافية جميع العبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته لما أنه ليس له شريك في ملكه وتفسيرها الذي وضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون للذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه بقيه في عقبه لعلهم يرجعون الزخرف ايه 26 وقوله تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون سورة آل عمران آية 62 ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم التوبة آية 28 بعد المئة ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم سورة البينة آية 5 ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة البقرة آية 83 بعد المئة ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سورة آل عمران 97 هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى.
So fahren wir fort mit diesem Teil, den wir vorhin schon kurz angeschnitten hatten. Der Autor fährt fort, indem er sagt,
Die zweite Grundlage, das Wissen und die Kenntnis vom Islam mit den Beweisen. Dies ist, sich Allah zu unterwerfen mit dem Tawhid, sich ihm mit Gehorsam zu unterwerfen und sich vom Schirk zu reinigen und von seinen Anhängern loszusagen. Und der Islam besteht aus drei Stufen. Erstens Islam, Ergebung. Zweitens Iman, Glauben. Drittens Ihsan, gutes Tun. Jede dieser Stufen hat ihre Säulen. Die erste Stufe, die Anzahl der Säulen des Islam, ist 5. Erstens das Bekenntnis, dass es keine Gottheit gibt außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam der Gesandte Allah ist, die sogenannte Shahada. Zweitens das Verrichten des Gebets. Drittens das Entrichten der Zakat. Viertens das Fasten im Monat Ramadan. Fünftens der Hajj zum Haus Allah. Der Beweis für die Shahada ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Ali Imran, Vers Nummer 18. Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihm und ebenso bezeugen die Engel und diejenigen, die Wissen besitzen, der Wahrer der Gerechtigkeit. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen und Allweisen. Dies bedeutet, dass keiner das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. La ilaha ist die Verneinung aller Gottheiten, die neben Allah angebetet werden. Illallah ist die Bestätigung, dass er keine Partner in der Anbetung hat, genau wie er keinen Partner in seinem Königreich hat. Die folgenden Koran-Verse erläutern diese Punkte weiter. Und als Ibrahim, denn diese folgenden Verse, die er jetzt nennt, erläutern genau diese Punkte. In Surah 43, Vers 26 bis 28. Und als Ibrahim zu seinem Volk und als Ibrahim zu seinem Vater und seinem Volk sagte, gewiss, ihr sagt mich los von dem, dem ihr dient, außer demjenigen, der mich erschaffen hat, denn er wird mich gewiss recht leiten. Und er machte es zu einem bleibenden Wort unter seinen Nachkommen, auf das sie umkehren mögen. Und sag, o Leute der Schrift, kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort, dass wir niemanden dienen außer Allah und ihm nichts beigesellen und sich nicht die einen von uns die anderen zu Herren außer Allah nehmen. Doch wenn sie sich abkehren, so sagt, bezeugt, dass wir Allah ergeben sind. Surat Ali Imran, Vers Nummer 64. Der Beweis für die Shahada, dass Muhammad der Gesandte Allah ist, ist die Aussage des Erhabenen, zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen. Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Er ist eifrig um euch bestrebt, zu den Gläubigen gnadevoll und barmherzig. Surat Taubah, Vers Nummer 128. Zu bezeugen, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam der Gesandte Allahs ist, bedeutet, ihm zu gehorchen, in dem, was er vorschrieb, zu glauben, was er berichtete, zu vermeiden, was er verbot und untersagte und Allah nur so anzubieten, wie er vorschrieb. Der Beweis für das Gebet und die Zakat und die Bedeutung der Einheit Allahs ist die Aussage Allahs des Erhabenen. Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein. Als Anhänger des rechten Glaubens und das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten, das ist die Religion des rechten Verhaltens. Surat al-Bayyina, Vers Nummer 5. Der Beweis für das Fasten ist die Aussage Allahs des Erhabenen, O, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Surat al-Baqara, Vers Nummer 183. Der Beweis für den Hajj ist die Aussage Allahs des Erhabenen, und Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Pilgerfahrt zum Hause unternehmen, diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben. Wer aber ungläubig ist, so ist Allah der Weltenbewohner unbedürftig. Surat Ali Imran, Vers Nummer 97.
أي أسئلة القبر التي يسأل عنها الإنسان في قبره وهي ثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ فبين لنا المصنف رحمه الله تعالى بداية الأصل الأول هو معرفة الله جل جلاله، معرفة معبودي الحق الذي يستحق العبادة، وبين هذا بالأدلة حتى إذا دخلت إلى قبرك أيها المستقيم على أمر الله تعالى وجاءك الملكان منكر ونكير فسألك من ربك عندها تجيب ربي الله جل جلاله المعبود بحق. ولذلك ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا حال المؤمن في قبره وكذلك حال الفاجر أيضا ذكر له من حال الفجر اللهم أمين. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن بين حال المؤمن قال ثم يأتيه ملكان فيقعدان فيقعدان ويسألان من ربك؟ فيقول المؤمن ربي الله. هكذا الإجابة ربي الله. لماذا؟ لأنه عرف ربه في الدنيا بالأدلة وعبده استقام على أمره. إذن إذا سئل مجيب ربي الله. طيب الصنف الثاني من الناس ومن الفجرة إذا دخل أحدهم القبر أية ذكر لهم جاء الملكان فسأله من ربك؟ والعياذ كانت لهم عبودات باطلة كثيرة في الدنيا منهم من عبد الحجر منهم من عبد الشجر منهم من عبد البشر منهم من عبد الهوى والنفس منهم من عبد المال منهم من عبد وعبد وعبد فلا يدري من ربه ما عرف ربه في الدنيا. فعندها من ربك؟ جزاكم الله خير. يقول ها ها لا أدري ها ها لا أدري. ما يعرف المسكين لأنه عاش دنياه ولم يعرف ربه جل جلاله. فبالتالي لا تستطيع الإجابة. عندها يقال لهم لا رأي ولا تلي ويضرب بمطرقة أيضا ذكر لهم في قبره فيتخرج جسده في قبره 70 خريفا شدة ألم 70 سنة ثم يفتح له باب إلى النار يرى مسمومها وحميمها إلى قيام الساعة بخلاف المؤمن يفتح له باب إلى الجنة يرى من ربحها وريحانها إلى قيام الساعة. عندها يكون المؤمن ربي أقم الساعة حتى يعود إلى أهلي ومالي. ويقول هذا الفاجر ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة. ليه؟ لأنه عالم المصير النار عياذا بك اللهم. بعد أن عرفنا المصنف رحمه على هذا الأصل الأول معرفة الرب جل جلاله المعبود بحق ينتقل بنا الآن إلى بيان الأصل الثاني للأدلة ومعرفة الدين الإسلامي.
Der Autor dieses Buches hat das Buch so aufgebaut, wie wir erwähnt haben. Das Buch beleuchtet ja die drei fundamentalen Grundlagen. Und hier antwortet der Autor auf die drei Fragen, die jeder in seinem Grab gestellt bekommt. Nachdem der Autor erwähnt hat, wer mit Recht hat, angebetet zu werden, denn ja Allah, wer dein Herr ist, Allah, dass man Allah subhanahu wa ta'ala mit den Beweisen erkennt, kommt er nun mit den Beweisen, wie man Allah subhanahu wa ta'ala anbeten sollte. Und dies basiert darauf, weil uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies das, uns das so beigebracht hat, indem er uns erwähnt hat, dass man im Grab die drei Fragen gestellt bekommt, wer dein Herr ist, was deine Religion ist und wer dein Prophet ist. So wird der Gläubige, wenn er Allah azza wa jal erkannt hat und Allah azza wa jal mit seinen Beweisen angebetet hat, wird er eine Antwort darauf bekommen. Und so wird ihm sein Platz im Paradies gezeigt, wenn die Paradiestore geöffnet. Und er kann das Paradies sehen, bis Allah Azzawajal die Stunde kommen lässt. Im Gegensatz zum anderen, der Allah Azzawajal nicht erkannt hat in dieser Dunya und Allah Azzawajal, neben Allah Azzawajal verschiedene andere Dinge angebetet hat, so wird ihm das Tor zur Hölle geöffnet und er kann die Hölle sehen, bis Allah Azzawajal die Stunde kommen lässt. Und der eine wird sagen, O Allah, beschleunige diese Zeit, dass die Stunde näher kommt. Ja, nicht der Gläubige, der die Antworten darauf hat. Und derjenige, der nicht die Antworten darauf hat, wir sagen nur Allah, lasse die Stunde nicht über uns kommen. So fährt der Autor hier fort, wenn man sieht, wie das Buch aufgebaut ist, in dem man zuerst erwähnt hat, wer Allah ist, kommt er nun zu den Beweisen, die wir hier jetzt erwähnt haben, mit welchen Beweisen man Allah dient. Und hier ist er zu den fünf Säulen des Islam gekommen und hat eine nach der anderen erwähnt, mit den dazugehörigen Beweisen.
معرفة دين الإسلام بالأدلة. الإسلام ينقسم إلى قسمين عندنا الإسلام بمعناه العام والإسلام بمعناه الخاص. الإسلام إما أن يراد به المعنى العام وإما أن يراد به المعنى الخاص. الإسلام بالمعنى العام هو عقيدة التوحيد، وبهذا المعنى فهو دين جميع الأنبياء والرسل من ابن آدم عليه السلام إلى خاتمه محمد عليه الصلاة والتسليم. هذا الإسلام بمعناه العام جميع الأنبياء والرسل المسلمون، لأنهم جاءوا للدعوة إلى توحيد الله عز وجل والإسلام يوجه له جل جلاله، فده معنى الإسلام العام. أما الإسلام بمعناه الخاص يراد به ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم من شريعة، الشريعة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه كما تعلمون أن الأنبياء والرسل دينهم واحد والإسلام أي التوحيد. أما الشرائع تختلف، فكل نبي وكل رسول له شريعة. قال الله تعالى: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. فمثلا نجد أن شريعة موسى عليه السلام تختلف عن شريعة عيسى عليه السلام، ولذلك قال الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: يخاطب قومه وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. في أشياء حرمت في شريعة موسى عليه السلام على بني إسرائيل بسبب عنادهم وكانت عقوبة لهم، فجاء شريعة عيسى عليه السلام فرفع هذا الحرج أو بعض الحرج، فقال الله تعالى على لسانه لبني إسرائيل أيضا: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهي شريعة عيسى بعض المباحات التي كانت محرمة في شريعة موسى عليه السلام. الشرائع تختلف، ثم تأتي شريعة محمد عليه الصلاة والسلام شريعة كاملة رفعت الحرج عن الأمة ورفعت الإصر ورفعت ورفعت ورفعت، فكم من طيبات حرمت على بني إسرائيل بسبب عنادهم وبسبب فسقهم وبسبب مجادلتهم الأنبياء والرسل. فجاء شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ورفعت هذا الحرج عن البشرية ورفعت الإصر ورفعت العقوبات. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي عليه الصلاة والسلام، بيان لمنزلته وخصيصة من خصائصه وخصيصة لأمته في هذه الشريعة والرب. قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ثم عدلها النبي عليه الصلاة والسلام فذكر منها: أجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذه ميزة عظيمة جدا في الشرائع الأخرى، ما فيش حاجة اسمها صلاة غير في المعبد أو في الكنيسة، يعني ما ينفع يصلي في البيت، ما ينفع يصلي في الطريق، صلاته في المعبد فقط، ما في صلاة خارج المعبد. بخلاف أمة النبي محمد: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني خصيصة عظيمة جدا إن أنت في أي مكان أدركتك الصلاة أذن وقيم وصلي، مش شرط المسجد، ممكن أصلي في الطريق، ممكن أصلي أي مكان مهم يكون غير نجس. أي واحد فقال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كمان بتيمم في الأرض إذا فقدت الماء أو عجزت عن استعمال الماء، وهي ميزة عظيمة جدا. ثم ماذا قال؟ وكل نبي كان يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، هذه برضه خصيصة عظيمة جدا إن كان كل نبي يبعث في قومه فقط. واضح. عشان كده بعض العلماء المعاصرين قال: إذا موسى كان لبني إسرائيل وعيسى كان في بني إسرائيل، فكيف يتبع الغلط موسى وعيسى وما جاء لهم، إنما جاء لبني إسرائيل. فقال يعني العرب الموجودين الآن وعلى شريعة موسى اليهودية أو على شريعة عيسى، يعني كيف يكون شريعة لم تأتي من أجلهم؟ موسى جاء لبني إسرائيل، عيسى جاء لبني إسرائيل، العرب أنتم ما لكم شريعة موسى وما لكم شريعة عيسى؟ المشكلة كبيرة جدا. واضح؟ فاهم القضية دي؟ ان قال لك وكل نبي كان ياتي لقومه خاصه وبعثت للناس كافه، يعني ان اتبع بين الصغير ماشي غير موسى وياتي النبي محمد، اذا اتبع بين الصغير عيسى نبيهم ده نبيهم، لكن بعد محمد محمد بعث للناس كافه لكن يسالوا غيرهم، فالعرب كيف يطلقون رساله ارسلت من اجلهم والبشريه كافه ويتبعون ايه شريعة أصلا كانت خاصة ونسخت ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام كالتكليف. واضح؟ دي قضية تانية. إذا الشرائع تختلف، نعم، فشريعة محمد جاءت عامة للبشرية. بعث النبي الأحمر والأسود للإنس والجن عليه الصلاة والسلام كالتكليف، فقال: وكل نبي كان يبعث في قومه خاصة وبعثه إلى الناس كافة. خصيصة عظيمة جدا. ثم ماذا رسول الله يقول؟ وحلت لي الغنائم ولم تحل أحد من غيري، يعني قبل النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم كانت لا تقسم، يعني إذا كان في معركة من أجل الدين على يد النبي من الأنبياء وأتباع الأنبياء المغانم اللي حصلوها من الأعداء لا يجوز أن يأخذوا منها شيء، ما يعملوا فيها يجمعوها في مكان فتنزل النار من السماء تحرقها، إشارة على أن الله قابل جهادهم، لكن لا حظ لهم في الغنيمة، بخلاف أم النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. هذه خصيصة عظيمة جدا، السيء والغنائم والأنفال حلال لهذه الأمة، إنما الأمم قبلنا من فمثل هذه الأحاديث يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن شريعته كاملة تامة، وأن الشرائع تختلف، كل نبي يأتي بشريعة تناسب قومه وتناسب ما وصلوا إليه من نضج فكري أو ما شابه ذلك، وتلائم المشكلات التي أحاطت بهم في أزمنتهم العلاج. إذن الإسلام بمفهومه الآن هو عقيدة التوحيد، وده دين جميع الأنبياء، دين جميع الأنبياء. أما الإسلام بمعناه الخاص يقصد به شريعة محمد عليه الصلاة والسلام التي ختمت جميع الشرائع وجاءت مهيمنة على جميع الشرائع، بل ناسخة لجميع الشرائع كلها، أي ناسخة يعني ألغت العمل بها. فبعد بعثة النبي محمد إن الدين عند الله الإسلام، أي المفهوم الخاص. وفي آية أخرى: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن قبل محمد من دان بشريعة موسى مسلم، ومن دان بشريعة عيسى مسلم، الشريعة صحيحة. أما بعد بعثة النبي إن الدين عند الله الإسلام، أي المفهوم الخاص اللي هو شريعة النبي محمد،
Um dies genauer zu erläutern, was der Autor hier erwähnt, indem wir wieder zurückkommen zum Anfang, indem er sagt, die zweite Grundlage, das Wissen und die Kenntnis vom Islam, mit dem wir weisen. Dies ist, sich Allah mit dem Tawhid zu unterwerfen. Man sollte wissen, dass der Islam sich in zwei unterteilen lässt. Der Islam, die Religion des Islam lässt sich in zwei unterteilen. Einmal der allgemeine Teil und einmal der spezielle Teil. Der allgemeine Teil dieser Religion, wenn man das so ausdrücken darf, bedeutet einfach die Aqida und den Tawhid. Der allgemeine Teil vom Islam bedeutet Al-Aqida und Tawhid, und das ist die Religion, mit der alle Propheten und Gesandten gekommen sind. Das ist jede Botschaft, mit der jeder Prophet und jeder Gesandte gekommen ist. Der spezielle Teil bedeutet die Gesetzgebung, also die Scharia des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yani der allgemeine Teil ist Al-Aqida wa Tawhid, und der spezielle Teil ist die Gesetzgebung, die Scharia, mit der der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist. Weil die Propheten allesamt mit der einen und selben Botschaft gekommen sind, ja, Allah azza wa jal einzig anzubeten und niemand neben ihm. Aber jeder ist mit einer anderen Gesetzgebung gekommen. Jeder ist mit einer anderen Scharia gekommen. Zum Beispiel von Musa und Isa, a.s. zur Zeit von Isa alayhi salam, wie er erwähnt hat, yani ich bin mit Dingen gekommen, mit erlaubten Dingen, die vorher verboten waren. Das heißt, Isa alayhi salam, mit seiner Gesetzgebung, als er gekommen ist, mit der Botschaft und der Gesetzgebung, die er gekommen ist, wurden manche Dinge erlaubt, die zur Zeit von Musa alayhi salam verboten waren. Obwohl sie mit der einen und selben Botschaft gekommen sind, den Allah einzig und allein anzubieten, aber ihre Scharia untereinander unterscheidet sich. Die Scharia untereinander unterscheidet sich. Und so ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam letztendlich mit der Botschaft gekommen. Und ebenfalls bei ihm gibt es Dinge festzustellen, die vorher ja nicht verboten waren, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinngemäß in der deutschen Übersetzung sagt, ja, mir wurden fünf Dinge erlaubt, oder ich habe fünf Dinge bekommen, die niemand vor mir bekommen hat. Erstens, dass die Erde allesamt als rein und als Masjid gilt, als Gebetsstätte. Die Erde ist rein gemacht worden als Gebetsstätte, als Masjid gemacht worden. Und wir sehen vorher in den Gesetzgebungen, vorher war das anders gewesen. Ja, du konntest nur beten, wenn du dich an ein Gebetshaus gefunden hast, ja, oder an einem gewissen Ort, wo nur gebetet wurde. Ja, es war nicht so, dass du überall auf der Straße anhalten konntest, wenn die Zeit eingetroffen ist und du hast angefangen zu beten. Also ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam schon mal mit dieser Sache gekommen, die es vorher nicht gab. Und zwar, dass da aus der Erde rein, die Erde rein für ihn gemacht wurde, sprich, er kann zum Beispiel Tayammum machen, ja, aus der Erde, und dass die Erde allesamt als Masjid gemacht wurde, so dass man überall beten kann. Ebenfalls eine Sache, mit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist, indem er sagt, die Propheten, die gesamten vor mir, sind alle zu einem bestimmten Volk gekommen und ich bin für die gesamte Menschheit gekommen. Ja? Und so sehen wir das, weil jeder vorher mit seiner Botschaft zu einem bestimmten Volk geschickt wurde. Musa a.s. mit seiner Botschaft wurde er zu diesem Volk geschickt, Isa a.s. zu diesem Volk und jeder Prophet zu seinem eigenen Volk. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde für die Menschheit allesamt geschickt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde für jeden Menschen geschickt. Deswegen sehen wir, wie der Sheikh erwähnt hat, wenn wir zum Beispiel gläubige Leute von damals sehen, die einzig Isa a.s. gefolgt sind, ja, und aufrichtig waren, dass diese ebenfalls von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt werden. Oder diejenigen, die aufrichtig Musa a.s. gefolgt sind, vor der Entsendung des gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Dass jeder, der seinem Propheten gefolgt ist oder seinem Gesandten gefolgt ist, ja, dass er zu den Erfolgreichen gehört. Aber nach der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt es nur eine Sache, und zwar dieser Botschaft zu folgen, weil dieser allgemein für jeden Menschen gekommen ist, sei es jetzt schwarz, sei es weiß, sei es Chinese, sei es gelb, sei es rot, egal wie er auch aussehen mag, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist für jeden gekommen. Und deswegen sehen wir, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und man gibt ja, und derjenige, der eine andere Religion anstrebt, außer dem Islam, nimmer wird sie von ihm angenommen. Und ebenfalls in einem anderen Vers, in der sinngemäßen Übersetzung, wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Und wer etwas anderes neben dem anbietet, neben der anstrebt, nimmer wird sie von ihm angenommen und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Das heißt, der Prophet, nach der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nach der Scharia des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gilt es einzig und allein dieser Botschaft zu folgen. Wir erwähnen noch den dritten Punkt von diesem Hadith, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, ist, dass ihm die Kriegsbeute erlaubt wurde. Und so sehen wir, dass es bei den Gesandten und Propheten vorher so gewesen ist, dass wenn sie in einen Krieg zogen, ja, und die Kriegsbeute eingenommen haben, dass sie diese in einen bestimmten Ort gebracht haben, diese zusammengehalten haben, und so kam ein Feuer von Allah azawajal, und dies war ein Zeichen dafür, dass ihr Kampf angenommen wurde. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde es erlaubt, die Kriegsbeute einzunehmen und sie untereinander ja dann aufzuteilen. Also kann man festhalten, liebe Geschwister, Al-Islam kann man unterteilen in zwei. Einmal allgemein und einmal speziell. Allgemein ist die Botschaft von Aqidah und Tawhid, ja, und mit der alle Propheten gekommen ist. Und der spezielle Teil ist die spezielle Gesetzgebung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
Ilam kana dhakarna al-Islam bima'nayayni al-ma'na al-ayam wa aqidat al-tawhid al-lati ja'a biha al-jami'a al-anbiya wal-rusul wa Allah ta'ala qal inna dina inda Allah al-Islam wa al-ma'na al-ayam wa fi qawli wa yabtaghir al-Islam dina alam yuqtala min hada shari'at Muhammad al-Islam bima'nayahu al-khas فالمصنف رحمه الله تعالى قال الفصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. طيب عرفنا المقصود بالإسلام، فبدأ الشيخ المصنف يبين مفهوم الإسلام وتعريف الإسلام. قال هو الاستسلام لله بالتوحيد، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. فالمقصود بالتوحيد هنا توحيد الألوهية، لأنه الذي نودع فيه الأنبياء والرسل هو توحيد العباد، أن المستحق للعبادة وحده هو الله رب العالمين. ولا شك أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. توحيد الألوهية من توحيد العبادة، أن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله، يتضمن توحيد الربوبية، المعبود بحق هو الخالق والمالك والمدبر. إذن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، كما أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. مرة ثانية، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. طيب إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب يا جماعة، أنتم أقريتم أن الخالق المالك المدبر هو الله، فلماذا لم تعبدوا وأشرفتم معه؟ وتوحيد الربوبية الذي أقررتم به يستلزم توحيد الألوهية، يعني الذي يقول أن ربنا خالق مالك قائم مدبر، طيب إذن ألا له الخلق والأمر؟ لابد أن تعبده وحده ولا تشرك معه غيره، لأن من أقر بالربوبية استلزم إقراره أن يقر بالألوهية. واضح؟ عشان كده بنقول توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وبنقول توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. يعني اللي بيعبد ربنا وحده أكيد أقر أنه خالق المالك المدبر سبحانه وتعالى، ولماذا يعبد؟ وذلك إذا نقول توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، ونقول اللي يقر بالربوبية فإقراره يستلزم توحيد الألوهية. تقول لي أمال فين توحيد الأسماء والصفات؟ هو في الأصل إن التوحيد قسمان، ربوبية وألوهية، ده الأصل. والربوبية تضمن الأسماء والصفات، نقول ربوبية يعني خالق مالك مدبر، يعني تضمن الأسماء والصفات. لكن لما حدثت البدع وكثر الاختلاف في أسماء الله وصفاته، فبعض أهل العلم راح جعل الأسماء قسما خاصا من باب التفصيل وإزالة الشبهات، لكن هو في الأصل توحيد الأسماء والصفات من توحيد الربوبية. يعني إذا في الأصل عندنا في التوحيد أنه قسمان، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، ويتضمن توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات، هو المالك المدبر الرزاق إلى حد بقى. لكن لماذا بعض العلماء يعني جعل الأسماء والصفات قسما خاصا وقالوا ثلاث أقسام عندما ظهرت البدع وظهر علم الكلام وخاضوا في الأسماء والصفات؟ منهم من حرف، ومنهم من رد، ومنهم من عطل وشذ، وما إلى آخر الأمور التي يطول شرحها وذكرها. فبدأ بعض العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وغيره، بدأوا يجعلوا من أسماء الصفات قسما خاصا ويفردوه بالتصنيف والتأليف. فكثير من متون العقيدة اختصت بإيه؟ باب الأسماء والصفات. العقيدة الوسطية مثلا تركيزها الكل على الأسماء والصفات، كذلك لمعة الاعتقاد على الأسماء والصفات. لماذا؟ حتى يردوا بهذا على أهل البدع والأهواء. واضح؟ نقول مرة ثانية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. إذا معنى الاستسلام لله بالتوحيد المقصود بتوحيد إيه؟ العبادة، لأنه منازع فيه. ما من نبي جاء ومن رسول إلا نوزع في هذا الباب، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لا شيء مجاز. أمر عجيب جدا إن الجماعة دول الكفار دول إزاي نعبد الله واحد؟ طب الأديان المتعددة دي ماشي كده؟ هبل نوديه في إيه؟ ومناة وعزة وأساس ونائلة ومن قبل في زمن نوح نودي فيه الود وسواع ويغوص ويعوق ونهر. هنودي الجماعة دول فين؟ الجماعة دول أليه عندهم يعني. وفي زمن إبراهيم وطب الشمس والقمر والكواكب والنجوم هنوديها فين الأليه دي؟ الله حكاية كبيرة جدا المسألة مش سهلة. فجعل الآلهة إله واحدة ما كانوش معترفين بالأمر ده مش داخل دماغهم. فده التوحيد الموجود في الأنبياء والرسل. كل يجي نبي أو رسول ينازع فين؟ في توحيد الألوهية مش في العبودية مش في الربوبية. لأنهم أقروا بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون اللهم عارفين الكلام ده. طب بتعبدوا الأصنام ليه يا جماعة؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى بس وفائض بيننا وبين ربنا الشفعاء بنتقرب بهم إلى الله. مصيبة كبيرة جدا. درجة ابن عهد الأول كان بيحكي يقول لك أمرهم عجيب يا كفار دول ده حتى في الآخرة هم في النار برضه مش مقتنعين كما جاء في سورة الصفات يقول لك أبو جهل يخش النار ومش مقتنع فيبدأ يكلموا ليه ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الأشرار فين بلال وصهيب وفين فين الجماعة اللي بتسمعنا في النار ليه؟ يا ابني الإباء كنت مقتنع إن أنت كمان بتعذب هتعذب يعني عقول غريبة جدا أجعل الآلهة إله واحدا في النار دلوقتي في النار هذه يا سورة الصفات نجيب الآيات يا سيدي طلع كده الآيات عشان تشوفوا حالهم العجيب جدا عشان تعلموا أنهم يستحقون الويل والثبور أتنى يا مصحف عارض يا ليه أنا خليه لها خليه مش عارف خليه من الحمد بارك الله فيك تجيب الأمان يا شيخ أحمد مفتوحة الآيات طب أنا شفت ده يا شيخ أحمد أنا لابس نظارة مش شايف جدي مصحف تخلي يا شيخ أحمد خلاص كبير يا شيخ أحمد المرة كده طيب ايه رقم كام يا شيخ شوف الصفات 446 ايه رقم كام يا شيخ زين زين يا شيخ ما تقراهم ازاي؟
محمد باكر
ايه؟
محمد باكر
اه ما شاء الله مش عارف الصفات برضه مش نعم وانا عايزك عايزين نجيب الاخر طب ابتدى كده يا عبد استنى شيء عشان نقرا للشباب عشان يعلموا ان الجماعه الكفار دول
سوره الصاد الايه 63
اه صاد صح احسن ايه كم؟
63
63 يعني اختلف من فضل من فضل ايه كم يا شباب
63
63 تعالوا نشوف كده في سوره الصاد خلاص أبوالي دخل النار هو ماشي متفقين طيب فبيقول لي بقى وقالوا ما لنا لنرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار إن هم في الدنيا كان بالنزال للرجال مثلا بلاد الرباح عاد مش ممكن يكون على الحق في دعم أبي جهل إزاي بقى العبيد دول من أفضل مننا ده احنا السادة وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم ونحن شايفينهم يمكن معانا في نحشوة طب ندقق مش شايفينهم يمكن مغولين في النار أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار الله أكبر فشوف العقول العجيبة جدا إنهم يستحقون العذاب والويل والثبور علشان كده في آيات كثيرة جدا لما يطلبوا العودة الله يقول ولو ردوا لعادوا لمثل ما نهوا عنه. دي العقول مش هينفع تقول لها ترجع تقدس الدنيا ونعمل تعمل ايه؟ انت لو رجعت هتكون اشد كفرا. سبحان العليم باحوالكم. واضح؟ فالشاهد ان التوحيد الذي نوزع فيه الانبياء والرسل هو توحيد العباده، ان المستحق للعباده هو الله رب العالمين.
Auch schon in diesem Satz erwähnt, dies ist, sich Allah zu unterwerfen mit dem Tawhid. Dies ist, sich Allah zu unterwerfen mit dem Tawhid. Ihr seid mitgekommen, ihr wisst, wo wir sind im Anfang von diesem Kapitel. Die zweite Grundlage, das Wissen und die Kenntnis vom Islam mit den Beweisen. Und dann fährt er fort, den er erwähnt, dies ist, sich Allah zu unterwerfen mit dem Tawhid. Der Tawhid, der hier gemeint ist, ist Tawhid Uluhiyah. Der Tawhid, den der Autor hier erwähnt, ist Tawhid al-Uluhiyah, ja, in der Ibadah, in der Anbetung zu Allah Azza wa Jal. Weil man sagt, zwangsläufig, wenn man diesen Tawhid al-Uluhiyah, ja, die Tawhid, die Einzigkeit Allah Azza wa Jal, in der Anbetung verinnerlicht hat, ist es so, dass man eigentlich auch Rububiyah verinnerlicht hat. Weil derjenige, der nur einzig und allein Allah Azza wa Jal anbetet, der ist sich dann auch bewusst, dass Allah der einzig und alleine Herrscher und Lenker und Schöpfer von allen Dingen ist. Deswegen ist hier Tawhid al-Uluhiyah gemeint, weil Tawhid al-Uluhiyah zwangsläufig Tawhid al-Rububiyah mit sich nimmt. Und wenn man Tawhid al-Rububiyah verinnerlicht hat, so muss man ebenfalls versuchen, ja, so muss man den Tawhid al-Uluhiyah diesen Leuten ebenfalls näher bringen. Und das wäre die Aufgabe der Propheten und Gesandten. Denn wie wir sehen, wie im Koran erwähnt ist, ja, und wenn du sie fragen würdest, wer Himmel und Erde erschaffen hat, so würden sie wahrlich sagen, Allah. Ja, die Tawhid al-Rububiyah, selbst bei den Kuffar, ja, bei den Mushrikun von der damaligen Zeit, wenn du sie gefragt hast, wer hat Himmel und Erde erschaffen, werden sie wahrlich sagen, Allah. Ja, ihnen war diese Angelegenheit schon klar gewesen. Und wenn du sie fragen würdest, wer Himmel und wer Erde erschaffen hat, so würden sie wahrlich sagen, Allah. Ja, dies ist zurzeit von den Nicht-Muslimen, was sie erwähnt haben, diejenigen, die nicht der Gesetzgebung Allahs und der Botschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gefolgt sind, indem, wenn du sie fragst, wer hat all dies erschaffen, werden sie wahrlich sagen, Allah. Ja, die Tawhid al-Rububiyya war bei ihnen gegeben. Und warum bieten sie die anderen Götter an? Ja, wie im Koran erwähnt ist, illa yuqar, ja, nur damit, damit sie uns näher zu Allah bringen. Ja, und wenn du sie fragst, warum sie diese ganzen Götter neben Allah anbeten, so würden sie wahrlich sagen, wir bieten sie nur an, damit sie uns näher an Allah bringen. Und genau das war ihr Fehler gewesen. Ja, in Tawhid al-Rububiyya an sich eigentlich, wer Herrscher und Lenker und Schöpfer aller Dinge ist, dass das Allah ist, war bei ihnen gegeben. Aber die Uluhiyya war bei ihnen nicht gegeben. Ja? Das heißt, der Tawhid, den der Autor hier erwähnt, ist Uluhiyya und dies bringt zwangsläufig Rububiyya mit. Aber im Umkehrschluss, Rububiyya bringt nicht zwangsläufig Uluhiyya mit. Ist das angekommen?
Ja.
Okay. Die Grundlage war eigentlich so gewesen, ja, die Wurzel von all dem, dass es zwei Arten gibt vom Tawhid, einmal Rububiyya und einmal Uluhiyya. Das Asma und Sifat, ja, war beinhaltet in Rububiyya. Tawhid Asma und Sifat war beinhaltet in Tawhid al-Rububiyya, nur wie der Sheikh erwähnt hat, die großen Gelehrten, nachdem sie gesehen haben, dass die Leute der Wieder, Leute der Erneuerung gekommen ist, so Leute mit ihrem freien Reden nach ihren Gelüsten, haben sie genau dieses Kapitel ebenfalls eingeführt, Tawhid Asma und Sifat, also dass Allah al-Rujal, die Einzigkeit in seinen Namen und seinen Eigenschaften ist, aber dies, wie wir erwähnt haben, war ursprünglich in al-Rububiyya beinhaltet. Und dies ist das, womit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sinngemäß zu kämpfen hatte, indem er den Leuten Tawhid al-Uluhiyya beibringt, dass es niemanden gibt, der mit Recht angebetet werden sollte, außer Allah Azza wa Jal. Yani, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah Azza wa Jal gibt. Warum? Wie wir erwähnt haben, weil Tawhid al-Rububiyya bei diesen Menschen schon bekannt war. Und der Schild erwähnt hier ein Vers in Surah Sad, ein Vers Nummer beginnt ab 62, glaube ich. Ja, beginnt ab 62. Indem Allah Azzawajal über die Kuffar spricht, ja, diejenigen, die nicht der Gesetzgebung Allahs und der des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gefolgt sind, sagt er, ja, nachdem sie im Höllenfeuer sind, erwähnt der Schiff, und das ist das Bemerkenswerte an die Kuffar zu dieser Zeit, subhanallah, selbst im Höllenfeuer, ja, sehen sie immer noch nicht ihre Fehler ein, indem sie fragen, und sie sagen, ja, diejenigen, die ins Höllenfeuer gekommen sind, und sie sagen, wie kommt das, dass wir gewisse Männer nicht sehen, die wir zu den Bösewichten zählen? Sie wundern sich, wo ist Bilal, wo sind die ganzen Leute, über die wir uns lustig gemacht haben. Eine verrückte Angelegenheit. Und sie sagen, wie kommt das, dass wir gewisse Männer nicht sehen, die wir zu den Bösewichten zählen?
haben wir sie etwa zum Unrecht, zum Gegenstand des Spottes genommen, oder haben sie die Blicke, oder haben die Blicke sie verfehlt? Ja? Yani, subhanallah, wie ich erwähnte, das ist bemerkenswert, subhanallah, selbst im Höllenfeuer, yani, sie werden bestraft, ja? Und anstatt das einzusehen und Allah und so weiter und so fort, wir empfehlen, anstatt dies, sie spotten immer noch, ja? Und sie sagen, wir kommen, dass wir gewisse Männer mal, gewisse Männer nicht sehen, die wir zu den Bösewichten zählen, yani, diejenigen, über die wir uns lustig gemacht haben. Haben wir sie etwa zu Unrecht, yani, eine doofe Frage, subhanallah, haben wir sie etwa zu Unrecht zum Gegenstand des Spottes genommen, ja? Und dann erwähnt er, oder haben die Blicke sie verfehlt, ja? Oder sehen wir sie nur nicht, ja? Und das ist tatsächlich wahr, so ist der Streit der Bewohner des Höllenfeuers miteinander. Und so sehen wir, dass diejenigen, die nicht der Botschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gefolgt sind, nachdem diese gekommen ist, dass sie selbst im Höllenfeuer nicht mal ihren Fehlern einsichtig sind und immer noch miteinander spotten, wo ist der und wo ist der. Okay? Aber die Botschaft ist daraus, habt ihr entnommen, habt ihr verstanden, der Tawhid, der hier erwähnt ist, ist Tawhid Uluhiyya, weil dies zwangsläufig Ar-Rububiyya mit sich nimmt.
فهذا الأمر يستمر في كل زمان ومكان إن كفار كل زمان ومكان عندما يدخلون النار هيبحثوا عن من كان يعدونه من الأشرار في الدنيا يعني بعض الإخوة يقولون لك مثلا بنمشي بيتضايقوا مننا شكلنا مش عاجبهم هم شايفينكم أشرار فتخيلوا إنهم يدخلوا النار ويبحثوا عنه فين الجماعة في النص طبق خضر سبحان الله أقول تستحق العذاب سبحانك من إله عظيم إذن إذا عرفنا أن التوحيد المنازع فيه دائما وأبدا مع الأنبياء والرسل هو توحيد العباد توحيد العباد فقال المصنف رحمه الله تعالى تعريف للإسلام وهو الإسلام لله بالتوحيد إذا عرفنا المقصود بالتوحيد ولا شك أن التوحيد الألوهية يتضمن كما ذكر توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات قال والانقياد له بالطاعة والانقياد له بالطاعة أي الانقياد لله جل جلاله بالطاعة أن يكون العبد منقادا غير ممانع ولا متولى عن طاعة الله رب العالمين إنما ينقاد ويذعن ويخضع لعظمة الله جل جلاله كما قال الله تعالى في سورة النور قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملت الآية 54 سورة النور قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا أي لم يدعنوا ولم ينقادوا ولم يخضعوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملت المعروف لكل نفس تتحمل وزرها أمر بطاعة الله وطاعة رسوله يعني الانقياد لله وللرسول عليه الصلاة والتسليم فيما أمر الله جل وعلا به وفيما أمر به النبي عليه الصلاة والتسليم فإن تولوا قلنا أي فإن أعرضوا ابتعدوا فإنما عليه أي يعني للرسول عليه الصلاة والتسليم ما حمل أي ما حمل أي هو رسالة وعليكم ما حملتم هو الاستجابة لله وللرسول استجبتم أجبتم خالفتم عقبتم وهكذا الذي كفر وتمرد ومات على ذلك مخلد في النار باتفاق عياذا بكم لهم بل وحذر بآيات كثيرة جدا من الأعراف فقال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال عز القائل في آيات كثيرة أيضا محذرة من سنة الاستبدال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم إذا الإسلام الحق بعد أن تستسلم لله التوحيد تنقاد له جل جلاله بالطاعة تأتيه طائعا مختارا تصدق خبره وتنفذ أمره وتجتنب نهيه هذا معنى أن تنقاد لله جل جلاله بالطاعة
Der Autor fährt hier fort, indem er erwähnt, wenn dies ist, sich Allah zu unterwerfen, dem Tawhid, sich ihm mit Gehorsam zu unterwerfen. Und hier ist der Gehorsam gemeint, der Gehorsam gegenüber Allah und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dies bedeutet, ihnen zu folgen, gehorsam dieser Botschaft zu sein, ihre Gebote und Verbote einzuhalten, yani der Botschaft Allahs und der des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu folgen. Und warnt auch in vielen Versen vor denjenigen, die kein Gehorsam zeigen, dass sie eine Strafe bekommen, dass sie ewige Strafe bekommen werden. Ebenfalls sehen wir viele warnende Verse im Koran, die darüber reden, yani für diejenigen, die vom Gedenken Allahs abhalten, dem Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran sagt, und derjenige, der von meinem Gedenken abhält, so wird er ein Leben in Drangsal, ja, oder ein verengtes Leben führen, und er wird am jüngsten Tag yani, blind auferstehen. So sehen wir viele Verse, die Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran erwähnt, in der uns warnt, yani, ungehorsam zu zeigen gegenüber der Botschaft Allahs und der des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber ebenfalls viele Verse, die uns davor warnen, yani, auch wenn es nur das Abhalten von dem Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass es dafür gewaltige und schmerzliche Strafe gibt. Also kann man festhalten, sich ihm mit Gehorsam zu unterwerfen, bedeutet Gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihre Gebote, was sie geboten haben, einzuhalten, ihre Verbote, was sie verboten, einzuhalten und sich daran zu halten.
قال والبراءة من الشرك وأهله. وهذا كله في تعريف الإسلام. البراءة من الشرك وأهله. البراءة لها أصل ولها فروع. فأصلها البغض القلبي، فالمسلم يبغض بقلبه الكفر وأهله والشرك وأهله. إن أمر عقدي، المسلم يوالي المؤمنين والمسلمين. فإذا أصل البراءة البغض القلبي، فأنت تبغض فيهم الكفر وتبغض فيهم الشرك بغضا قلبيا. هذا الأصل. لها فروع وفروع البراءة على حسب درجات العلم، يعني في العوام العام يبغض الكفر وأهله وأهله والشرك وهذا الأصل، إنما الفروع بتكون على حسب درجة العلم، على حسب درجة العلم. فمن فروعها المعاداة، المعاداة للكافرين والمشركين خاصة المحاربين منهم والظالمين الذين يمنعون الحق أن ينتشر ويعادونه. فواجب على المسلم المعاداة، نعادي من عادى الله رسوله. ثانيا بيان حكمهم، ده من فروع البراء. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ده حكمهم، الله أثبت كفرهم. إذن بعد المعاداة من عادى الله رسوله يكون فيه بيان حكمهم، ده من فروع البراءة. ثالثا مقاتلة من يستحق القتال منهم كالمحاربين المعاندين الذين يطلبون الخيرات ويمنعون الحق من الانتشار. وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا. هذا معنى البراءة بفروعها، أصلها بغض القلب، فروعها المعاداة لمن يعادي، وبيان حكمهم كما جاء في القرآن وصحيح السنة، وقتال من يستحق منهم القتال كالمحاربين الذين يغتصبون أراضي المسلمين وينتهكون الحرمات ويمنعون الحق أن ينتشر. فهؤلاء حالهم معروف، وهذا كله لا يتنافى مع معاملة المسالمين منهم والمعاهدين منهم وأهل الذمة منهم بالعدل والقسط والمسالمة. وهذا هو الدين، أمرنا الله تعالى بالعدل معهم وعدم ظلمهم، أمرنا بالقسط وأعلى درجات العدل، بل وأمرنا بالبر ولا يذكر البر إلا عند الوالدين، لبيان سماحة هذا الدين العظيم. نسلم من سلمنا ونعمل بالعدل والقسط ولا نظلم ولا نخون إلى آخره. وهذا ليس من الموالاة المحرمة، هذا ليس من الموالاة المحرمة، لأننا مأمورون بذلك بالعدل العام والسد وحسن الظلم.
Der Autor fährt hier fort, wir sind immer noch bei dem Satz, in dem er den Islam erläutert, in dem er sagt, dies ist sich Allah zu unterwerfen, mit dem Tawhid, sich ihm mit Gehorsam zu unterwerfen. Und wir kommen zum nächsten Teil dieses Satzes, in dem der Autor erwähnt, um sich vom Schirk zu reinigen und von seinen Anhängern loszusagen. Und die Grundlage für diese Angelegenheit, sich vom Schirk zu reinigen und von seinen Anhängern loszusagen, ist ein gewisses Hassen, das im Herzen stattfindet. Ein gewisses Hassen, das im Herzen stattfindet. Und dies ist, dass man den Schirk, die Weigerung zu Allah subhanahu wa ta'ala hat und diese Tat hat, wenn sie jemand vollzieht, dass man neben Allah etwas anderes anbetet. Dies ist ja hier allgemein formuliert, dass man den Schirk hat, ja, und dass man es hat, wenn dieser Schirk ja praktiziert wird von verschiedenen Personen. Dass man ein gewisses Hassen im Herzen empfindet. Speziell bedeutet dies, dass man speziell die Personen hat, die die Ungerechtigkeit verüben und diejenigen, die nicht wollen, dass das Gute verbreitet wird und diejenigen, die die Botschaft Allah bekämpfen und so weiter und so fort. Dass man diese Sache in seinem Herzen hat. Ja. Und dies gehört zu unserer Religion. Ja. Das Lieben und das Hassen für Allah. Und hier in diesem Fall ist es, dass man für Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache hat, dass diese Sache praktiziert wird. Aber das ist das, was viele ebenfalls auch falsch verstehen. Denn es gibt keinen Widerspruch zwischen dieser Angelegenheit und dass man gerecht mit diesen Leuten dann umgeht. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat es uns sogar befohlen, dass wir in Gerechtigkeit mit diesen Menschen umgehen, ja, selbst wenn sie das praktizieren, was sie praktizieren, und selbst Güte anbefohlen. Und Güte sieht man, ist das, was in den meisten Fällen eigentlich nur dazu kommt, wie man seine Eltern behandeln sollte. Ja? Aber hier hat Allah subhanahu wa ta'ala sogar die Güte erwähnt, dass man gegenüber diesen Personen, die es ja nicht praktizieren sollte, dass man gerecht mit ihnen umgeht und in einer gewissen Güte mit ihnen umgeht. Also halten wir fest, sich vom Schirk zu reinigen und sich von seinen Anhängern loszusagen, bedeutet, dass man diese Angelegenheit in seinem Herzen hat und hat, was sie praktiziert wird.
الفكري والحب العقدي. يعني ربما إنسان داخل الإسلام أبواه كفار، لا شك أن الإب يحب الأب حبا فطريا ويحب الأم حبا فطريا، فهذا لا يلام وهذا لا يدخل في الولاء المحرم أو التولي المحرم أبدا، ده اسمه حب فطري لا يحاسب عليه الإنسان. هذا أبوه وهذه أمه، حتى وإن اختلف معه في الدين، وذلك قال تعالى وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ده ابن وهذا أب وهذه أم، فلا يسمن حب الفطر وهذا لا يلام عليه الإنسان. كذلك الإسلام رخص في الزواج من الكتابين اليهودية أو النصرانية، صحيح؟
نعم.
طيب واحد تزوج من امرأة كتابية، هل يتزوج يبغضها ولا يحبها؟ قول لي أنت بقى، لماذا تزوجها؟ أكيد في حب صح؟
شكرا.
عاش أحمد؟ حب الزوج للزوجة، هذا لا ينافي أو لا يدخل في الولاء والتولي، عشان كده قالوا بعض الناس يجتمع فيهم الحب والبغض. اجتمع فيهم الحب الفطري الذي لا يلام عليه الإنسان، واجتمع فيهم البغض العقدي. أحب زوجاتي الكتابية حبا فطريا زوجة، كيف أتزوج وأنا لا أحبها؟ واضح، ولكن أبغض فيها الكفر وأبغض فيها الشرك. اجتمع فيها إيه؟ الأمران. كذلك يحب أباه وأمه الكافرين حبا فطريا، حب الإبن للأب والأم، ولكن يبقى فيهما الكفر والشرك. واضح؟ فنفرق بين الحب الفطري المجبول على الإنسان وهذا لا يلام صاحبه، ونفرق بين الحب العقدي. فالحب العقدي منه كيف أحب كافر بكفره؟ دي مشكلة. وإحنا سرقنا في المولاة والتولي أن التولي أن تحب فيهم كفرهم وتساندهم على كفرهم وتنصرهم على المسلمين وتفرح إذا انتصروا على المسلمين، أي هذا امتقى لهم وده بقى زيادة. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ده التولي. في الموالاة يحبون المصلحة الدنيوية، ماشي كده، ودي كبيرة من الكبائر، عشان في الشغل والعمل وفي مصالح وفي كده، فأنا بحبهم وكثير نقول لك داخل حشد الكفار أحسن من المسلمين في المعاملة، هذه كبيرة من الكبائر، ما تخرجش ما تخرجش من دائرة الإسلام، لأن الحب هنا طلب إيه؟ بمصالح دنيوية وما شابه ذلك، فهذه كبيرة من الكبائر عياذا بك اللهم، بخلاف التولي اللي هو ردة وكفر عن الإسلام عياذا بك اللهم. يبقى لازم نفرق بين الحب الفطري وبين الحب العقلي.
Was man aber ebenfalls zu den Angelegenheit erwähnen sollte, wenn die Führer Allah azza wa jal so hatten bezüglich dieser Tat oder die Leute, wenn sie diese Tat praktiziert, ist, dass man bei der Liebe unterscheiden muss zwischen der Liebe der sogenannten Fitra und die Liebe, was die Religion zum Beispiel anbelangt. Weil wenn eine Person zum Islam konvertiert beispielsweise und er hat immer noch Eltern, die einem nicht der Religion des Islam angehören, so sagt man nicht, dass er diese Person ja nicht hassen sollte oder bekämpfen sollte oder ähnliches. Ja? Nicht, dass bei jemandem vielleicht diesbezüglich ein falsches Verständnis einprägt. Jedoch sagen wir, eine gewisse Liebe der Fitra, die Allah in die Herzen gelegt hat, so dass diese Person ihre Eltern liebt. Yani er liebt seinen Vater, er liebt seine Mutter, obwohl er ein Muslim ist und sie sind nicht Muslim. Warum? Weil es eine gewisse Liebe der Fitra ist. Aber er hasst nur die Tat, dass sie neben Allah beispielsweise etwas anderes anbeten. Oder ebenfalls, wie ihr sicherlich alle wisst, dass es erlaubt ist, yani von den Leuten der Schrift zu heiraten, sei es eine Christin oder eine Jüdin. Ja? Und er heiratet seine Frau aus einer gewissen Liebe, die entstanden ist. Und dieses wiederum eine Liebe der Fitra. Ja? Dies bedeutet, er liebt seine Frau, okay, aber er hasst diese Tat, die sie praktiziert. Nur diesbezüglich, damit ja nicht irgendwie ein falsches Verständnis oder ähnliches in ihr eingeprägt wird. Und bezüglich dieser Sache mit den Eltern sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala sogar im Koran, wenn er uns befiehlt, ja, wie er in Surah Al-Qumran, Allahu A'lam erwähnt, dass er sagt, wenn sie dich ja dazu bringen, dass du neben Allah etwas anderes anbetest, ja, oder ihm etwas Weiches zu gesellen, so leistet ihnen keinen Gehorsam, aber Freund oder die Freundschaft, die Beziehung in dieser Dunya sollte gut sein und soll es gut zu ihnen sein. Okay? Diesbezüglich eine Sache, wenn die Eltern. In Surat Al-Ankabut erwähnt dieser Vers, okay, dass man zu seinen Eltern gut sein sollte und wenn sie dich dazu bringen, etwas anderes nimmt, Allah sollte anzubeten, dass du keinen Gehorsam zeigen solltest, aber trotzdem erwähnt Allah, wie dein Benehmen gegenüber ihrem Benehmen sein sollte.
الثاني الانفياد له بالطاعة، الثالث البراءة من الشرك وأهله، وهذه الثلاث تتضمنها كلمة الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كما سوف نبين في اللقاءات القادمة إن شاء الله. انتقل المصنف بعد ذلك فقال، وهو ثلاث مراتب، أي الإسلام أو الدين مراتب ثلاثة، الإسلام مراتب ثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، وده إن شاء الله يكون موضوعنا في الدرس القادم من كل البقاء، وكان البقاء هيبدأ يفصل الإسلام والإيمان والإحسان. كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. In dem er über den Islam redet, so kann man abschließend festhalten, Islam besteht daraus, die Unterwerfung zu Allah, zweitens der Gehorsam gegenüber Allah und seinen Gesandten und drittens sich von dem Schirk und seinen Angehörigen loszusprechen und dies sind die Dinge, die in der Shahada beinhaltet sind, sofern der Autor fortnehmend Islam, den Iman und den Ihsan näher erläutert und das wird unser Thema des nächsten Vortrags sein, wenn Allah so vorher geschrieben hat, dass wir uns nochmal sehen. Ich sage diese Worte und bitte Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.